Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Praėjusių metų pabaigoje Seimas patvirtino Lietuvos ateities viziją Lietuva 2050. Apie tai, kaip jį išplečia ir papildo iki šiol buvusią viziją, kokie pagrindiniai tikslai keliami valstybės pažangai ir su kokia ambicija žengiame į naują strateginį laikotarpį. Apie visą tai šiandien kalbuosi su ISM vadybos ir ekonomikos universiteto rektoriumi Dalium Misiūnu. Sveiki.
Sveiki.
Ir nuotoliu prie mūsų prisijungė Seimo narys ateities komiteto pirmininkas Raimundas Lopata. Sveiki.
Labdiena.
Raimundai, gal nuo jūsų pradėčiau kaip vieno iš to, kuris arčiausiai dirba su Lietuvos ateities vizija, tai kokia gi ambicija Lietuvos iki 2050 metų?
Na, žinot, kaip aš vadinu šį dokumentą, tai iš tikrųjų tai yra svajonė. Tik nuo paprasto sapno jis skiriasi tuo, kad jinai yra paremta tam tikra metodologija, jeigu nori, tai yra ateities įžvalgų metodologija ir bandant apčiuopti kažkada ateity vos matomus signalus, matyti juos kaip iš tikrųjų tas kelrodės žvaigždės, į kurias mūsų Respublika turėtų orientuotis. Bet aš pasikartosiu, kad tai yra tik svajonė, kurios įgyvenimas priklauso nuo daugybės veiksnių, tiek nuo pačios valdžios, gal taip galim pasakyti, kas joje bebūtų apsisprendimo dėl tam tikrų prioritetų. Šiaip tas, kaip mums čia jau įstrigė, yra namelis, kelrodė Lietuvoje susidantis iš penkių blokų, tai demokratinės kultūros ir valdysenos kryptis, švietimas, sveikata, socialinė politika, ekonominio proveržio kryptis, tarptautinė politika ir saugumas, suprantama, ir gyvenimo aplinkos kryptis. Štai jos penkios, kurias jungia kultūra kaip mūsų tapatybės pagrindas, jungiamieji principai ir technologijų ir inovacijų plėtra taikymas, gamtinės aplinkos tausojimas ir panašus dalykai. Šia vizija be kita ko dar įrėmina kai kurios Seimo priimtos rezoliucijos, konkrečiai yra demografinės politikos rezoliucija ir skaitmenizacijos. Dar bus nutarimas vienas Seimo dėl mokslo, technologijų ir inovacijų politikos krypčių. Ir tada prasidės, taip sakant, strategavimas, skaičiuojant žingsnius, kaip žengti į Lietuvą 2050, pagrindė per tą vadinamą mūsų nacionalinės pažangos planą. Ten sudėliojami skaičiukai, pinigėliai ir judame į priekį.
Nepaisant to, kad iš tikrųjų, kaip sakot, labai nuo daug dalykų priklausys, kaip tą viziją įgyvendinsim, kokie tikslai, kokius dalykus jums džiugu, kad, pavyzdžiui, pavyko toje vizijoje suguldyti, kas jums atrodo svarbiausia iš to, ką pavyko aprašyti, įsivardinti?
Nu, pats veiksmas, kuriame dalyvavo tikrai didelis būrys žmonių, tam yra ir premjerės speciali institucija, valstybės pažangos taryba, apie 50 žmonių, ateities komitetas apie 19 žmonių, ir visas būrys analitikų, visų universitetų, taip pat vyriausybės strateginės analizės centras ir toks ir dėliojimas, ko pats pratimas pas mus labai keistai, dažnai suprantam, aš suprantu, kad reikia spręst dabar, va, taip pat ir panašiai, bet tam tikras atstumas ir ypač ateitį yra iš tikrųjų pravartus. Nes jį dėliodamas matai, ką gali šalinti iš kelio, kas trukdo tau žengti toliau, bet nieko čia naujo aš nepasakysiu, kad tie principai mūsų, taip sakant, galvose yra visi užfiksuoti. Problema, aišku, su jų realizacija, bet čia kitas reikalas, bet kaip visada tarptautinė politika ir saugumas, ar ne aktyvi Lietuva, kaip tarptautinė žaidėja, suprantama švietimas, kaip ir kultūra kaip pagrindas, na, ir demokratinės kultūros, aišku, ūkdymas ir panašus dalykai.
Raimondai, kokius didžiausius iššūkius įvardinate strategijoje? Vienas iš jų, kiek teko susipažinti, yra demografinės problemos, kurias Lietuva jau dabar turi. Kokie kiti iššūkiai, kurie formuos mūsų gyvenimą iki 50-ųjų?
Karas, pasaulinis karas, kuriame mes gyvenam, čia bus pagrindinis iš čia jis yra. Čia jis yra ir artimiausia perspektyva iš tikrųjų mūsų biudžeto pinigai pagal prioritetus tikrai dės į šitą pusę, į mūsų saugumo ir gynybos tvirtinimą. O demografijos minėti iš tikrųjų, ir čia mes nemažai ginčiamės iš tikrųjų su demografijos, taip sakant, specialistais, ekspertais ir panašiai, bet iš tikrųjų toks iššūkis gan įdomus, mes skaičiuojam, kad galbūt 2050, vieni skaičiavimai, kad 2050 bus mūsų ten du su po kablelių keliais šimtais tūkstančių gyventojų, bet dabartinis momentas, kuris yra susijęs su migrantų iš Baltarusijos ir Ukrainos, skaičiumi iš tikrųjų gali būti tam tikras, kaip čia pasakyti, tam tikra platforma, jeigu galim taip įsireikšti, sprendžiant šitą problemą labai, labai, labai realiai. Bet ar pasinaudos, čia jau tautos nepriversi, bet aš manau, kad iš tikrųjų galimybė yra ir galėtume 2050-ais turėti tiek pat žmonių, kiek mes turėjom nepriklausomybės pradžiai.
Daliau, jums irgi šiek tiek teko dalyvauti visame procese, jeigu gerai suprantu, kurį mini Raimundas. Apie procesą gal labai neklausiu, ar ne, bet kaip jums ta strategija ir kokius jūs tikslus matot kaip svarbiausius, turint vėlgi omenį sritį, iš kurios ateina?
Tai taip, iš tiesų procesas, turbūt Raimundas jau pakomentavo, įtraukia nemažai žmonių ir tai yra iš tiesų privalumas. Rezultatas, jis yra, aš gal esu šiek tiek labiau skeptiškas, nes man tame rezultate norėtųsi dar aiškesnių prioritetų, matyti juos sudėlios gyvenimas, ką ir tik ką Raimundas pasakė, kad nuo ko viskas prasideda, tai nuo išorinių sąlygų, kurias ne mes užsakom ir ne mes užduodam, ar ne, bet prie to turim taikytis ir matyt, tai turi šansų, kad tai surikios mūsų prioritetus ir padarys juos aiškiais, nes bet kokioje vizijoje, bet kokioje strategijoje yra vienas esminis apribojimas, tai yra resursų apribojimas, tai tiek laiko resursų, tiek talento, tiek finansinių, ir tai reiškia, kad reikia pasirinkti, kam skirsime resursus visų pirma, ir neišvengiamai reikia pasirinkti, o ko nedarysim. Ne? Tai kai kurie strategijos teoretikai sako, kad esminis klausimas strategijoje yra atsakyti, ko nedarysim, ar ne? Nes tai paleidžia susikoncentruoti į prioritetus. Tai aš manau, švietimas deramai yra statomas aukštai prioritetų sąraše ir turi centrinę rolę. Toje strategijoje, aš manau, švietimas yra tai, kas gali tapti Lietuvos konkurenciniu pranašumu, taip pačiai kaip efektyviai veikiantis viešas sektorius, ko galbūt, kas galėtų turėti šiek tiek daugiau dėmesio, tai yra ekonomika ir verslas. Kažkaip natūraliai daugiau mes gal ir kultūriškai nelabai mėgstam to verslo taip statyti į priekį, neliktai jisai ten egzistuoja ir nediskutuotinas yra labai, bet iš tiesų esam šiandien toj kryžkeliai, kur turim sugalvoti ir apsispręsti, koks ekonomikos modelis Lietuvoje bus ateinančius 20 metų. Nes tas, kuris buvo praėjus 30 metų, atliko savo darbą puikiai, davė labai gerą rezultatą, progresą, bet dėl daugelio priežasčių nėra tvarus, žiūrint dar 20 metų į priekį. Tai reiškia, kad pačioje ekonomikos struktūroje mums reikia sugalvoti naują ekonominį modelį Lietuvos ateinančiams 20 ar 30 metų, kas tai bebūtų, ar ne. Tai tikrai pritariu Raimundui, kad tai yra įgyvendinimo klausimas, nes juk tai nėra unikali strategija, ta prasme, kad ir anksčiau buvo Lietuva 2030 ir jinai tokia buvo lyg ir buvo, bet visi ją žiūrėjo gana skeptiškai. Ne? Tai šitas pratimas pats iš savęs, manau, buvo kokybiškas, suteikiant daugiau emocinio tokio pakilėjimo ir įkvėpimo, bet einant į įgyvendinimą jau vis velnės lypė detalėse. Ir matyt, pirmi keli pokyčiai, pirmi keli aiškus prioritetai dalykai gali suteikti daug patvirtinimo. Taip pačiai pirmos kelios tokios nesėkmės ar toks išstiliaus kaip visada nutikimai gali sukompromituoti tą. Tai čia viskas dabar jau įgyvendinimo rankose.
Norėjom kaip geriau šią kaip visą.
Jo, tokia rizika egzistuoja.
Apie ekonomikos modelį man užkliuvo šiek tiek, tai kokį mes turim pasirinkimą, kuriuo to keliu nueiti, arba iš kokio to modelio išeinam?
Na, vienas yra keletas dimensijų, kur akivaizdžiai kvestionuotinos. Ne, pirmas, tai darbo jėgos kaštų arbitražas, kurio mes naudojamės daug metų, nebegalioja iš esmės. Ne? Antras, aplamai, darbo rinkos struktūra ir dirbančiųjų proporcija gyventojų skaičiuje ir jau pats bendras gyventojų skaičius, kuris buvo demografijoje, jau buvo paliesta. Ne? Trečia, užsienio investicijų rolė, nes nu, negalim ignoruoti fakto, jog prasidėjus karui, Ir greičiausiai į ateitį taip pat apetitas, arba bent jau imtis šalių, iš kurių žmonės nori investuoti, čia sumažėjo. Ta prasme, ir tai irgi duoda tam tikrą iššūkį. Sektorių prasme, kad ne vien tik tai neigiamai skambėti, gynyba atsiranda kaip galimybė. Energetika atsiranda kaip galimybė ten, kur vyksta didžiulės transformacijos, ten, kur natūraliai mes jau esame pasiryžę ir apsisprendę skirti resursus. Tai čia irgi ne mes sugalvojom, ar ne, matom šalys, kurios gyvena neramioj aplinkoje, jos visos turi stiprius gynybos sektorius ir ekonomiškai bando tą poziciją išnaudoti. Aš manau, Lietuva irgi turi šansų, nors aišku, mūsų starto pozicija yra labai, labai dar tokia ankstyva.
Sakėt apie tos išorės dalykus, iš tikrųjų negalim numatyti, ar karas, ar pandemija tikrai įrodė, kad bet kas, bet kada gali atsitikti. Vis dėlto turbūt nuo to, kiek mes atsparūs esam, tiek mes, nuo to priklauso, kaip mes reaguojam į tuos iššūkius iš išorės. Ar atspari Lietuvos ekonomika, minėjot viešojo sektoriaus problemą, kur mato tą blogumą?
Lietuvos ekonomika yra labai atspari, ar ne? Ir tai jau įrodyta praktikoje ir tai turi keletą, tam yra keletas tokių bazinių priežasčių. Pirmas dalykas – tai užsiskolinimo lygis. Mes tiek privačiai, tiek verslo lygiu, netgi ir valstybės lygiu neturim didelės skolos. Ir taip labai padeda krizėse, nes per krizės visų pirma, kas parklubdo, tai parklubdo skolos. Ar ne? Tai antra, mes vis dar turim labai gerą adaptacijos instinktą. Ne, mes nuėjom tolimą kelią link vakarų gyvenimo lygio prasme, bet mūsų adaptyvumas vis dar išliko gerokai didesnis už tipinės vakarų Europos valstybės piliečių adaptyvumą. Ne tiek vėlgi individualiam lygyje, tiek verslo ypač lygyje. Viešam sektoriui be abejo, aš sakyčiau, šiek tiek kitokia yra situacija. Ir aišku, daug dalykų pamatėm iš gerosios pusės, kaip vyko krizių akivaizdoja dalykai, bet ir realių iššūkių buvo. Ar ne? Tai viešam sektoriui kas svarbu greit priimti sprendimus, užtikrint pilną įgyvendinimą. Ar ne? Tai, ir buvo epizodų, kur to trūko ir ypač tai pasimatė per nu, trūkumą lyderystės, tiek politinėje valdžioje, tiek įgyvendinimo institucijose. Nu, iškalbingi faktai, kad ten trečdalis, man atrodo, jeigu neklystų institucijų, neturi nuolatinio vadovo, ar ne, laikinį vadovo, arba nėra vadovų. Viešasis sektorius nėra geidžiama karjera, ar ne. Viešasis sektorius ir privatus yra labai dvi atskiros ekosistemos, kurios praktiškai nelinkia dalintis talentų ar resursais. Visi tie dalykai kišakoja arba, iš pozityvos pusės žiūrint, gali tapti konkurencinių pranašumų žiūrinti ateitį.
Raimond, iš tikrųjų, tos nežinau, problemos, bet iššūkiai dėl viešojo sektoriaus, dalį jų bandyta spręsti viešojo sektoriaus reformą, kuri pradėta įgyvendinti, ar ne? Kokia vizija viešajam sektoriui brėžia Lietuvos ateities viziją? Ar yra kažkokie pamatiniai dalykai, ant ko bus statoma pamatinės problemos, kurias siekiama išspręsti, jeigu siekiama.
Tai dalius ir paminėjo, bet šiaip tai nu, visiems sveiko proto suprantami dalykai, kvalifikacija, suprantama atlyginimo, efektyvumas, skaitmenizacija. Mes tiek daug šnekam, va, 3 metus šnekam, o kaip vaikšto dokumentų ir neduomenis, taip ir vaikšto. Ir žmonės visi vargsta su viešojo sektoriaus, taip sakant, institucijom. Tai yra tokių vat, namų darbų, kurios vat, dabar galim padaryti. Ir spręsk, bet grįžtant truputį prie ekonomikos, žiūrėkit, ten nutaramoji daly, ar ne, kuri, taip sakant, įformina tą viziją, yra pažymėta, įtvirtinta ar Seimo prabalsuota už tai, kad turim iš artimiausių metų politiniai veiksniai turi sėst prie apskrito stalo ir diskutuoti dėl tam tikrų su ekonomika taip pat susijusių dalykų, pavyzdžiui, dėl biudžeto perskirstimo proporcijų. Tas irgi turėtų, aš nežinau, kaip jis rytulios diskusija, bet de facto tai iš tikrųjų yra svarbus klausimas, bandant atliepti, taip sakant, ūkio raidai. Yra ir kitų dalykų, kurie susiję su tuo ir ką mes šnekam tiek apie viešąjį sektorį, tiek apie ekonomiką. Žiūrėkite, dabar pagal mūsų strateginio valdymo logiką yra 3 svarbiausi strateginiai dokumentai. Nu, 4, bet ten trečias, tai tarsi vienas iš 2, tai yra va, būtent šita vizija. Tada yra nacionalinio saugumo strategija ir yra Lietuvos teritorinė koncepcija ir bendrasis planas taip toliau. Tai dabar mums reikėtų atvirai pasakius, nors tas planas, trečiasis dokumentas buvo paruoštas ir priimtas Seime 20 metais, nu, prieš 4 metus, sakykime, bet jau dabar mes matome, kaip diskutavom dėl ateities vizijos, kad su tuo planu jis truputį yra atšokęs nuo oro, bet ten liečia viską. Ir regioninė vadinamoje politika ir taip toliau ir panašiai. Ir jeigu mums pavyks sukabinti, ar ne, tai aš manau, kad na, sukabinimas yra svarbus ta prasme, kad bus politinis ženklas, kad mes judam šitą kryptimį ir tada na, judam. Tai, taip, kad tos erdvės yra. Ir plus dar aš, jeigu dar sėkiai grįžtant prie ekonomikos, tai tas mano dar vienas paminėtas dokumentas, kurį mes priimsim pavasario sesiją, tai Seimo nutarimas dėl mokslo, technologijų ir inovacijų politikos krypčių. Čia irgi yra tas, ką mes visą laiką šnekam. Mokslas, verslas, viešasis sektorius kartu. Tai jeigu mums, kol kas mums galnas neblogai, pasižiūrėsim, kaip Seime bus reakcija, bet jeigu mums pavyks ne tik priimti, bet ir pradėti judėti tą linkmę, aš manau, kad irgi turėsime rezultatą.
Kaip dabar su tuo jeigu? Kaip vis dėlto padaryti, kad tą svajonę įgyvendintumėm? Ar, Raimondai, ar yra kažkokie tai, vėlgi, tam strateginio planavimo procese saugikliai, kurie užtikrintų tą įgyvendinimą, ar čia tiesiog viskas priklausys nuo rinkimų ir nuo viso kito?
Tai nuo rinkimų viskas priklauso, bet turint omeny tai, kad iš tikrųjų praktiškai visos politinės jėgos, esančios Seime, taip sakant, prabalsavo šitą dokumentą, pripažindamos, kad tai yra ir mūsų visų, tai aš manau, kad tas testinumas išliks, bet kaip žinote, kaip buvęs premjeras Kubilius sakė, mes atėjom 2 kadencijom, taip kad nereikėtų nerimauti, jeigu taip įvyks dėl testinumo.
Kaip, Daliau, jūs matote tą testinumų užtikrinimą šitam sektoriui? Privačiam atrodo paprasčiau, ar ne, būtų strategija įgyvendinti?
Vis kertinis sėkmės faktorius yra žmonės. Ir dokumentai, sprendimai gali tik atrišti rankas, bet jie į veiksmo nepaleis, ar ne? Jie tik gali jį atlaisvinti, ar ne? Kaip sakyti, patys iš savęs jo nesukurs. Tai žmonės ir paminėta viešo sektoriaus reforma, mano galva, yra viena prielaida, kad pradės žmonės keliauti vadovai visų pirma iš privataus sektoriaus į viešą. Tai yra su darimo kultūra, labai stipria darimo rezultato siekimo kultūra, ateis į viešą sektorių ir ne tai, kad pakeis ten esančias kultūras, bet jo atneš ją dalį kažko naujo, kas yra tipiška privačiam sektoriui. Tai tada va tokie dalykai kaip skaitmenizacija, kaip ūkdymas, ar ne, kaip samda ir užtikrinimas darbuotojų išsispręs lokaliai, tai yra institucijų lygmenį, nes čia yra vadovo darbas ir nesvarbu, ar tai viešas ar privatus sektorius, jeigu geras vadovas, jis tą darbą dirbs ir jam nereiks atskirai dar kažkokios tai pagalbos. Ar ne. Ir antras tai yra resurso perskirstimas, nes kodėl didžioji dalis strategijų, vėlgi teoriškai ir ne, žlunga dėl to, kad strategijos primamos, o resursai neperskirstomi, nepakeičiamas jų paskirimas, ar ne, sakykim, sakom, skaitmenizacija yra mums prioritetas, tačiau jokio resurso tam neskiriam, nei žmogiško, nei finansinio, ne, tai vat resursų perskirstimas jau tikrai bus priklausomas nuo politinių nuomonių, ar ne, ir po rinkimų jis gali pasikeisti. Aišku, inercijos tame yra labai daug, nes visi nori ir tikisi, kad bus taip, kaip buvo, bet jau ten reikia valios, ar ne, priimti vieną ar kitą sprendimą. Tai aš manau, jeigu rinktis ant ko statyti, ar ne, tai reikia statyti ant žmonių ir būtent vadovų, nes kiekvienas vadovas turi ir atsakomybę ir ambiciją savo darže susitvarkyti gerai.
Vadovo atsakomybė, kiek yra svarbi apskritai valstybės tarnautojų atsakomybė ir kiek vadovas gali jos įnešti, kiek čia reikia kažkokių kitų įsikišimų.
Aš vis dėlto manau, kad tai yra labai stipriai priklausoma nuo vadovo, nes valstybės tarnautojai nusipelnė gerų vadovų. Ar ne, jie yra geri specialistai, tikrai nemaža dalis jų yra geri specialistai, dalis jų yra nusivylę tuo, kai buvo vadovaujama, arba yra, ar ne, arba vadovavimo nebuvimu, ir jie tikrai nusipelno gerų vadovų, kuriems sudarytų sąlygas potencialą visą realizuoti, ar ne, ir čia visur galiojanti taisyklė, kad žmonės renkasi darbą ir palieka jį dėl vadovo ir tai nėra tuščios kalbos, ar ne, iš tiesų viešam sektoriui taip pat labai svarbu vadovai, ypač kai mes esam toj situacijoj, kur reikia pokyčių, ar ne, nes pokytis yra lyderystės vienas iš esminių elementų ir čia jau yra asmeninio pasiryžimo ir nusiteikimo dalykas.
Tai reikia to mandato lyderystėje, ar ne, ir visa tai žingsnis po žingsnio iki 50-ųjų metų pasieksime, priklausomai nuo planų ir žmonių ir viso, ir žinoma išorinių dalykų, kurie mus nutiks. Tai ačiū labai, trumpas, bet apie svajonę pokalbis. Šiandien buvo su ISM vadybos ir ekonomikos universiteto rektoriumi Daliumi Misiūnu ir Seimo nariu ateities komiteto pirmininku Raimundu Lopata. Čia buvo laida Ekonomika šiandien. Dėkuoju visiems už dėmesį ir likite su Žinių radiju.